Så har I os tilbage. Året er 2013. Radio Shalom er her i aften på 87,6 MHz eller 90,6 MHz på hybridnettet, som i 2012. Vi sender hver dag, undtagen på Shabbat fredag aften. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken og musikken Brian Riccardi. Jeg er Bjarne Krasnik, og i aften fortsættes vores udsendelsesrække om folk, der er udstationeret i alverdens lande. Vi har tidligere været i gang i Kina og to gange i Afrika, først i Burkina Faso og siden i Tanzania. I aften skal vi så til England og måske flere andre steder sammen med Gunnar Bjørk. God fornøjelse. Vi får lige først lidt musik. Ja, det var jo en af favoritterne, Gunnar Bjørk. Velkommen her.
Tak skal du have, Bjarne.
Du elsker jo klismer, har du sagt.
Ja, det er også rigtigt.
Så det har vi så gjort lidt ved. Gunnar, du er blevet inviteret her i dag, fordi vi gerne vil høre lidt om, hvordan det er at være udstationeret. Det har vi jo haft en del udsendelser om, og du er nu den fjerde eller femte i rækken. Du har på det sidste været i England, og du har været med til at stå for bygningen af den store havvindmøllepark, som Dong har specialiseret sig i i England. Det skal vi høre noget om. Men først så skal vi høre lidt om, hvem Gunnar Bjørk er, og hvad du har beskæftiget dig med, før du endte i England.
Tak. Ja, jeg er jo uddannet som ingeniør ude på Danmarks Tekniske Universitet med havne som specialitet. Og det er så inden for havnebygning. Jeg har arbejdet i mere end 40 år. Og når vi snakker udstationeringer, så var det første udstationering, jeg var med på, det var jo at blive udstationeret til Israel. Og det var den største oplevelse, vil jeg sige, for jeg var ung menneske og kom til Israel, og jeg skulle være med til at projektere den store containerkaj nede i Haifa.
Ja, for du er havneingeniør eller noget i den retning.
Ja, jeg er havneplanlægger og havnebygger. Altså, jeg projekterer havneanlæg og kajer og den slags ting. Og så der kom jeg jo så ned som ung menneske der.
Hvor gammel var du?
Jamen, jeg har været 28.
Okay.
Ja. Og for det var 1975.
Ja, ja.
Og der kom jeg så, og der gik jeg sådan lidt alene. Vi var flere ingeniører, der kom ned, men de havde alle sammen familie med. Jeg var den eneste uden familie. Så jeg skulle lære noget hebraisk, synes jeg, for jeg var lidt træt af, at jeg ikke forstod, hvad folk sagde omkring mig, når jeg tog bussen. Dengang fik man jo ikke bil stillet til rådighed, når man var udstationeret og sådan noget. Det var helt andre forhold.
Hvad var det for en firma, du arbejdede for?
Jamen, jeg arbejdede for et dansk ingeniørfirma, der hed Port Consult.
Okay.
Som så havde vi fået et aftale med Israel Port Authorities, altså de israelske havnemyndigheder, om at projektere den her kaj der. Ikke? Okay. Og der var det jo så sjovt, at så skulle jeg jo lære det, men så, det var nogle meget dejlige unge læger inder der, men de var alle sammen engagerede. Men så var der en af dem, der havde en veninde, som hun studerede sammen med på universitetet. Og så efter et langt stykke tid, så indvilligede hun endelig i at give mig hendes telefonnummer. Og det var så Ruth, som jeg mødte dernede.
Som i dag er din kone.
Som i dag er min kone. Og så havde jeg jo ikke travlt med at komme hjem, fordi jeg havde først regnet med, at skulle være dernede et halvt år, men så blev det alligevel til 2,5 år nede i Israel. Og det var vidunderligt år dernede, og jeg sad og projekterede havneanlæg og var forbindelsesofficer imellem firmaet og israelske havnemyndigheder, og der var jo ikke et øje tørt. Det var jo skønt.
Det var i Haifa, ikke?
Det var Haifa, ja. Det var en skøn oplevelse, ja. Ikke også? Men så rejste vi så hjem til Danmark, eller tilbage til Danmark,
ja.
I 1977, og så arbejdede jeg så videre som havneingeniør, og så byggede havne og projekterede havne mest i Afrika. Så det endte så med, at vi faktisk blev udstationeret i Gambia.
Okay.
Ja, så der boede jeg så. Der boede I Rut med børn. Der havde vi fået 2 børn i mellemtiden.
Og I boede hele familien der?
Ja, hele familien boede dernede.
Hvordan var det?
Det var spændende. Det var vi så tilbage i. Nu er vi tilbage i 1983.
Ja.
Og Banjul, som var hovedstaden der i Gambia, det var jo helt forskelligt fra, hvordan den er nu, fordi landet blev uafhængigt i 1965, og vi var der i 83, og der var et supermarked inde i byen, og et supermarked uden for byen. Når man tager der ned i dag, så er der jo supermarked over det hele, og det er jo helt anderledes i dag. Men
har du været der efterfølgende?
Ja, fordi jeg har, siden jeg var dernede i 83 og arbejdede, så arbejdede jeg faktisk med havneanlæg dernede i hvert fald i 15, og alt, hvad de lavede nede i havnen i Banjul, og har jeg været involveret i indtil omkring år 2000 næsten, alt, hvad de har lavet. Og det var jo så sjovt, at de var ikke sådan gode til at holde arkiv dernede, og i mange år bagefter, så hver gang de ikke kunne finde en tegning eller noget, så ringede de til mig og spurgte, om jeg ikke vidste, om jeg ikke kunne sende dem en tegning. Og så havde jeg altid en tegning. Jeg havde altid en tegning af, hvordan det var lavet, og vidste, hvor de havde det. Jeg vidste også, hvor de havde deres ting. Det vidste de ikke selv. Jo. Så jeg arbejdede med det her med. Men det var også en spændende ting. Jo, så. Men så arbejdede jeg så bagefter videre som havne, og har arbejdet med havne i Afrika og over hele verden.
Du har også været ude på den skønne Maldiverne.
Ja, det var jo specielt også. Det var jo her i dette årtusinde. Der var jeg ude, og så projekterede vi 2 havne, en i nord og en i syd, og det stod jeg så for, og det var jo dødspændende. Så jeg var derude jævnligt på Maldiverne i et godt vejr.
Fantastisk sted.
Fantastisk sted. Jamen, altså, det er jo. Jo, og altså, nu er jeg jo i 1,83, ikke også, og hvis du går ud på Maldiverne, så er der ikke mange over 1,5 meter, vel? Så jeg rager jo sådan 0,5 meter op over alle derude. Så det var med et pragtfuldt klima og hvid strande, og det var skønt, ikke også? Og så, da det var færdigt, så faktisk, så stod jeg for noget udbyggelse af havnen nede i Mombasa, nede i Kenya.
Hvor du så lidt til dyrene og elefanterne. Ja,
præcis. Altså, det var så, når vi var dernede og lavede projekteringer, og vi lavede så en stor containerkajudvidelse, plus en renovering af noget gammelt kaj dernede. Ikke?
Kenya, ligger det ud til? Det ligger ud til Stillehavet, ikke?
Indisk Ocean.
Det Indisk Ocean, ja.
Og der ligger Mombasa så ud til det Indiske Ocean der, og det var jo. Det er jo også vidunderligt at være dernede. Så når vi var en uge eller 2 uger dernede, så nappede vi lige en bil ud, og så kørte vi så ud i landet reservat og så vilde dyr.
I gjorde vel også det, dig og din kone og børn i to uger.
Ja, der var de ikke med.
Nej, men dig og din kone, så i to nogle ferier i sammenhæng dermed, ikke?
Altså mange gange, ikke? Hun var aldrig i Kenya.
Nej, det var hun ikke.
Hun var til gengæld ude at besøge mig ude på Sri Lanka, da jeg sad og lavede en kaj på Sri Lanka. Ja, eller en havn ude på Sri Lanka.
Der har du også lavet.
Ja, det lavede jeg en havn over på østkysten på Sri Lanka. Der sad jeg derude og lavede noget der. Så der var hun så dernede.
Hvad laver sådan en som dig, når du er der? Altså nu siger vi bort fra England, det var jo noget helt specielt.
Ja, men det er jo sådan noget, det kommer over. Jamen altså, det jeg sørger for, det er, at jeg taler for det første med dem, der skal have bygget noget, og høre, hvad er det, de vil? Hvad er det for nogle skibe, de har lyst til at bruge? Hvad er det, de har tænkt sig? Mange gange ligger der jo sådan et skitseprojekt på det, eller noget.
Og
de fleste af de projekter, jeg har været på derude, det har faktisk været projekter, som er finansieret af Verdensbanken eller disse internationale lånebanker. Ja, også. Ja. Så der har gerne været en eller anden form for, at der er lavet en økonomisk undersøgelse af, om kan det betale sig at lave det. Så finder man så ud af, hvor stor havnen skal være, hvor meget det skal være, hvilken skibet skal være. Det har altid noget at gøre med økonomi og makroøkonomi, og kan det betale sig, og hvad ikke kun om selve kajen kan betale sig, men også, hvad effekt har det på beskæftigelsen? Ja.
Er det noget, du er med til at beregne?
Jamen, det har jeg også stået for. Altså, jeg har så i nogle af de der projekter, jeg har lavet, der lavede vi først det, der hedder et feasibility-studie, hvor vi arbejder sammen med nogle økonomer og arkitekter, og så laver vi sådan et studie, hvor vi kigger i, hvad grundlag er der? Hvad eksport er der? Import er der? Og så ud fra det, så finder man ud af, hvor stor skal havnen være, og hvad er det for nogle skib, man kan bruge? Og så arbejder man sig i gang med det. Der lavede jeg. Der var jeg også med nede i Sierra Leone og nede i Freetown. Der lavede vi også en stor kajudvidelse dernede.
Sig mig, når du nu kommer alle de her steder, og du er der i en lang periode mange gange, knytter du nogle venskaber? Knytter du nogle kontakter, når man er sådan nogle steder? Eller hvordan med lokalbefolkningen? Med mennesker, du så arbejder sammen med? Hvad ved jeg?
Jo, nogen man arbejder sammen med, gør man, men ofte er der ikke sådan fælles interesser rigtigt. Altså, der er nogen, man knytter sig mere til end andre. Så for eksempel nede i Kenya, i Mombasa, arbejdede vi sammen med en havningeniør, og det var en fornøjelse. Han var dybt professionel.
Altså, og en af de indfødte?
En lokal kenianer.
Ja.
Dybt professionel, og det var en fornøjelse at diskutere, fordi han vidste, hvad man talte om, og han kunne selv byde på og byde ind. Men i Gambia, der vidste de ikke så meget. De vidste mere, og jo længere tid, som årene gik, så vidste de mere og mere og mere. Men der var der i Gambia arbejdet meget sammen med en økonom, som var en fantastisk menneske, som vi stadigvæk har kunnet noget kontakt med. Og sådan, ikke også? Mm. Så jo, men man kommer aldrig rigtig hjem til dem.
Nå, det gør man
kun
ikke.
I Gambia har jeg været hjemme hos en familie der. Men ellers så kommer man ikke rigtig hjem til dem.
Nej.
Så
man kender ikke de lokale forhold?
Ikke rigtigt, nej. Nej, ikke rigtigt.
Det bliver mere arbejdsmæssigt?
Det bliver arbejdsmæssigt, ja. Men det kan man jo nok vælge. Det måske er jeg ikke den type, som gør det, jeg ved det ikke. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes jo selv, jeg er udadvendt. Men...
ja, det er da også min fornemmelse.
Men
derfor kan det jo godt virke. Du er jo...
Altså, jeg ved ikke,
altså. Ja, ikke?
Jeg har været hjemme hos nogle enkelte, men det er ikke. Det er sjældent. Det hører til sjældenhederne.
Ja.
Så nej, jeg kan jo se tilbage på et langt liv, spændende liv, jeg har været med til, og jeg har også arbejdet i Brasilien og været derude.
Altså, hvordan var det i Brasilien?
Jamen, i Brasilien der skulle vi ud og lave en lille kajanlæg, en lille havneanlæg, undersøge et havneanlæg for papireksport.
Okay.
Ja. Og så fløj vi til Sao Paulo, og så fløj vi, og så kørte vi op, og det var helt underligt at se, hvordan de skovede træerne, og det var en maskine, den skar træerne i stykker, og så bare afgrenede den træerne, og så skar dem det i 6 meter stykker, alt sammen i en omgang, og det var helt vildt at se derude. Og der lavede de altså papirmasse, som de så sælger i Danmark, eller i hele Europa. Og der skulle vi så lave noget havneanlæg, så de kunne eksportere.
Afskibe det.
Så der har jeg så også været her. Ja, så har jeg også været, så arbejder jeg en del på Grønland også. Altså, fordi,
ved du hvad, det vender vi tilbage til om lidt. Jeg synes, vi lige skal
trække vejret
lidt af. Ja, ja, sådan, så du kan puste ud, ikke? Og så får vi lige lidt musik.
שלחת אליי את הרוח להעירני משינה, לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותכונה, אבל אני לא אבוא. ואת הלבנה ציווית על הים להענך בכל אהבה ותחינה, אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגליי, את שולי שמלתי הלבנה, בקולך
Først var der lidt klesmer, og så lidt israelsk musik. Det passer jo godt til dig, der både har en israelsk kone, og som i øvrigt elsker klesmer, og endda har det på telefonen også, når man ringer til dig. Gunnar, du har været fantastisk mange steder, og vi endte jo foreløbig i Brasilien. Hvordan oplevede du Brasilien som ingeniør? Når du nu sådan er ude omkring, når du nu er ude som ingeniør, så må du vel også prøve at kigge på landene. Du tager vel også på nogle ture, når man nu er der. Altså hvis jeg nu var derude omkring og skulle arbejde, så ville jeg også bruge, du har vel også noget fritid der, ikke?
Altså sådan det var, i Brasilien var der ikke rigtig tid, fordi vi rejste over i et hold på tre mennesker, der rejste over. Og det var sådan ud om mandagen og hjemme om fredagen, så der var ikke rigtig tid der. Det var ud og lave nogle møder, og så køre de der flere hundrede kilometer op til den der skov der, og til det der, og så tilbage igen. Så der var ikke tid, men alligevel ser man jo landet, fordi så skulle man jo over nogle floder, og det, i stedet for at køre udenom, så skulle man lige med sådan en lille færge over, ikke også? Og du ser de der, og så står man jo lidt tid, når man står og venter på færgen, ikke også? Og kigger på husen, og det er jo fantastisk at se de der i Brasilien, jeg husker, i alle mulige farver, og vidunderligt, og smukke mennesker, men der var det sådan en rigtig arbejdstur, og så går man så rundt og kigger, det er jo sådan mere professionelt, man har jo lidt mere tid, når man er der længere tid til at tage rundt og kigge, ikke? Og så jeg vil nok sige, de steder, hvor jeg har været mere ude og kigge, der er det jo mest i Afrika, og på Maldiverne og på Sri Lanka. Ikke?
Du har fået dig nogle badeture på Maldiverne?
Ja, det kan jeg få, jo.
Kan du anbefale, at man tager dig til?
Ja, men det er jo skønt, men det er jo sjovt af med Maldiverne, der hvor man kommer hen, det er jo i sådan nogle resorts, hvor sådan nogle ferielandsbyer, som er ligesom aflukket for resten af Maldiverne. Fordi på Maldiverne kan du ikke, der kan man ikke købe alkohol, for eksempel. Det er jo muslimsk land. Der kan du ikke få alkohol, men det kan du godt på de der resorts der, og de der badelandsbyer. Ja. Og det er jo beregnet på, at folk kan snorkle eller skubbe.
Det vil sige, det er ikke et sted, hvor man tager ud og ser seværdighed og sådan noget.
Jo, hvis man kan lide at dykke,
ja,
så er det et fantastisk sted. Altså, men der er jo ikke noget, der er jo ingen bjerg, altså der er ikke ret meget over 2 meter over havet. Altså, så du har ikke noget, du går ikke på bjergtur derude. Men havet og vandet og revene er jo fantastiske derude. Ikke også? Jeg skubber dykker ikke selv eller noget, så det, når man så, der hvor vi lavede vores havneanlæg, så satte man bare sådan et hoved under vandet med et par svømmebriller, men det var ikke noget, som de fortalte om derude, når de skulle ud på reven.
Nå, da vi var i Israel her, da Mette fyldte 60 år, min kone, og der var de unge mennesker, der blandt andet vores tekniker her, og nogle stykker mere, Louise og Jesper Mettes søn, de dykkede skam i et at der.
Ja, det kunne jeg forstå.
Med flasker og hele muligt der.
Ja.
Og jeg fornemmede, det var en stor oplevelse. Ja. Jeg må ikke, fordi jeg har noget astma og sådan noget der, så er det ikke lige sagen. Jeg kunne fandme godt tænke mig. Og jeg kunne godt finde på at gøre det. Og jeg kom til at bande, men det kommer man en gang imellem. Man skal jo være sig selv, ikke?
Ja.
Men du var også i Bangladesh, kunne jeg forstå. Og det var noget andet.
Ja, det var lidt noget andet. Der skulle jeg lave en undersøgelse, fordi Bangladesh, det ligger ude i sådan en floddelta. Og det sker det, at når vinteren har været der, så kommer alle det der sand og mudder, det bliver så skyllet ned igennem det delta oppe fra Himalaya-bjergene. Og så vil sige, at alle de steder og alle de kanaler, man så har uddybet, så bliver de alle sammen sandet til igen. Så kan de starte forfra hvert år. Så jeg var derude, fordi ham, der stod for opgaven, han ikke kunne, da vi skulle, så stod jeg så for de undersøgelser derude. Og der skulle vi så ud og finde ud af, hvad havde de brug for af nogle hvilke uddybningsmaskiner havde de brug for?
Ja.
Og havde de brug for nogle flere uddybningsmaskiner, så de kunne holde det der i gang. Så der rejste vi sådan rundt også nede i Bangladesh, men der var jeg ude en måneds tid. Og det var spændende at se, at de der færger, det er jo rystende at se de der færger, altså hvad er sikkerhedsforholdet, det fatter man ikke, at der ikke er flere, der drukner hvert år, altså. det er lidt rystende at se, sikkerhedsforholdet er rystende derude, og vejen og den måde, de kører på, men altså,
når du nu sådan kigger på de, vi vender jo tilbage til England og så videre. Jeg i øvrigt glemte jeg lige, du nævnte for mig på et tidspunkt, at du også har været på Grønland.
Det er rigtigt. Det var det, jeg startede faktisk, fordi som helt ung ingeniør, så er vi tilbage i 1970.
Før Israel?
Ja, så er vi tilbage i 1970.
Ja.
Så gammel er jeg. Så havde man dengang, hvert år blev der sendt sådan nogle undersøgelser, man kaldte dem forundersøgelseshold op til Grønland, fordi de skulle så undersøge. I stedet for at sende alle de rådgivningsingeniører op, så sendte man nogle hold, et til hver by. Så der var jeg oppe og lavede undersøgelser for kan jeg huske politistationer og havne, selvfølgelig noget havneanlæg, det var jeg, derfor jeg var med, ikke også? Ja. Men så var der alle mulige andre ting, så skulle der være en udvidelse her, og så skulle der være udvidelse. Så gik man rundt og målte op på Grønland, og så der var vi op i 4 år i træk, var jeg op 3 måneder i gangen.
Det er fantastisk sted, ikke?
Jo.
Hvor var du i Nuuk?
De 3 årene var jeg i Nuuk, og den ene år var jeg i Julianehåb.
Okay.
Så det har jo også været dødspændende at være så. Og det kommer til at sejle ind i fjordene, og stillheden der er, det er jo fantastisk.
Jeg har jo prøvet at være på ind over indlandsisen med hundeslæder.
Nå ja, det har jeg ikke.
Min kone, tidligere kone, og et vennepar, der var vi afsted i en lang periode, hvor vi så var ind over indlandsisen.
Ja, ja.
Fantastisk simpelthen. Med 13-14 hunde vejr, du ved det hele.
Okay.
Nå, men det har jeg jo fortalt før i radioen. Så.
Ja, ja, ja.
Men
spændende var det jo.
Når nu du sådan har været alle disse mange steder, er der et sted, du kan sætte din finger og sige, det her, det var fantastisk. Lige bortset fra Israel, hvor det mest fantastiske nok med din kone dig, ikke altså?
Ja.
Men er sådan, som har spredet, som har sat sig i din bevidsthed, og som du aldrig glemmer.
Jeg synes ikke, jeg glemmer nogen af tingene, fordi de har alle sammen været ligesom en række udvikling,
en brik
i et stort spil, som har, jeg synes, jeg har været utrolig rig ved, at jeg har fået lov til at være ingeniør, og som jeg kalder rigtig ingeniør, rundt omkring i verden, og så står der en kaj her, og så står der en lidt der, og så står der en lille bro der, og så står der, det ligger overalt i verden. Det synes jeg er spændende som ingeniør.
Ja.
Og så der er ikke noget, jeg synes det hele har været et, som du siger, et brik i en sammenhæng, men fordi hver af de steder, jeg har været, synes jeg har været vidunderligt. Altså, spændende, og det er jo spændende at møde mennesker og kulturer, og komme op ned på Sri Lanka og rejse op i bjergen og se buddhisttempler, ikke? Og så bagefter så ned på Maldiverne og se stranden, og så på Grønland se bjergene, og i Gambia og se vandet og befolkningen, og i Kenya se dyrene. Altså alt sammen har været, jeg elsker at rejse, og altid elsket at rejse.
Ja, hvordan bærer man sig med at have en familie på de betingelser?
Jamen,
du har jo 2 børn, du har en datter og en søn, og i øvrigt en søn, der i dag bor i Kina og arbejder i Kina.
Ja, men det er åbenbart de mandlige bjørker, de rejser meget ud, ikke også? Så de mandlige bjørker finder deres hustruer i udlandet.
Ja, han har fået sig en kinesisk pige, er han gift med en også?
Nej, ikke endnu. Min egen far rejste til Danmark fra Sverige og fandt en dansk kone.
Nej.
Ja, så det er en tradition.
Ja, ja.
Det kan man jo kun gøre, hvis ens familie er indstillet på det.
Ja.
Og Ruth har jo været en fantastisk støtte. Jeg kunne jo ikke have gjort det, uden at Ruth havde støttet mig i det.
Nej.
Helt klart. Og det er jo, nu har der jo heller ikke været så længe af gangen. Det er jo kun sidste gang her i England, hvor hun ikke var med.
Ja.
Fordi når det er rejse de andre gange, så har det været 3 uger, 4 uger, så er det til at holde ud 5 uger, der har været afsted af gangen. Ikke? Men udstationeret i England, det var jo den længste periode, hvor vi ikke boede sammen.
Ja, den vender vi lige tilbage til, men jeg synes da godt, at jeg lige vil ind på dit jødiske liv. Du har jo virkelig haft tid til også at dyrke det. Hvad der undrer mig med det, du lige har fortalt, at du har været udstationeret 117 gange og rejst, jeg ved ikke hvor mange gange, og så alligevel har du været med i det jødiske liv i Danmark i den grad. Kan du ikke lige nævne sådan, bare sådan sporadisk, hvad er det, du har været med i, og endda på topplan indimellem?
Jo, men jeg har jo synes, at det har været spændende at være med i det hele det jødiske liv. Så det startede jo faktisk med, at jeg kom i Danmarkslogen, ikke også? Og efter nogle år, så blev jeg jo præsident i Danmarkslogen. Og så i forbindelse dermed, så blev jeg så den danske repræsentant for den europæiske, altså Bnei Brit Europe, hvor jeg så sad i eksekutivkomiteen i Bnei Brit Europe der, ikke også? Så har jeg så været involveret i Dansk Israel Indsamling, hvor jeg også blev formand der, men så det måtte jeg jo så afbryde, dengang jeg rejste til England der, fordi så var jeg jo så heldig, at Jeffrey han sagde ja tak til en ny tur, så det, det kunne jo ikke være bedre, end at få sådan en som Jeffrey til at overtage det igen.
Nej.
Så jeg synes, jeg selv har været involveret i meget af det.
Jeg synes, jeg har set dig mange steder.
Ja, det har jeg også. Så, 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 så har jeg siddet inde i ledningskommissionen inde
i forbindelse med repræsentantskabet og delegeretforsamlingen. Du har ikke været i delegeretforsamlingen?
Nej, jeg har aldrig været valgt.
Nej.
Jeg har været stillet op en gang, jeg fik 4 stemmer eller sådan noget.
Så jeg boede jo også i Birkerød, og jeg kom jo ind jo.
Jeg tror jeg fik 4 stemmer der.
Nej.
Så det var den ene af dem var min.
Hvem stillede du op for?
Det var sammen med
Jacques Blum og...
Nej, jeg kan ikke. Det var sammen med vores gode ven Freddy Weiner og sådan
noget. Nå, var det sådan lidt religiøse linje?
Ja, lidt konservativ linje.
Lidt konservativ linje. Ja. Er du konservativ?
Ja, det synes jeg.
Du stemmer ikke på enhedslisten, altså?
Nej, det vil jeg nok ikke gøre. Nej, det vil nok være meget langt fra. Nej, jeg er meget, det er meget konservativ. Også inden for det jødiske, vil jeg også sige, at jeg er også konservativ.
Du vil gerne fastholde traditioner.
Ja, helt klart.
Det er der jo meget diskussion om.
Ja.
Altså, hvordan ser du på, inden vi går videre i din métier omkring din udstationering, så er der jo også, det er jo også spændende at høre, hvordan du ser på den ikke-jødiske part i et parforhold. Altså, skal de kun være medlemmer af MT?
Det synes jeg ikke.
Nej.
Jeg synes, at...
Så kan man tage det fulde skridt, altså.
Ja, det synes jeg. Altså, jeg mener, at hvis man ønsker at få indflydelse på det jødiske liv, hvis man ønsker at få indflydelse på, hvad der er i MT, så synes jeg, at... Så skal man konvertere.
Ja.
Mens man kan være lige så god medlem, eller hvis det er sådan en sideorganisation til det. Det mener jeg forkert. Der mener jeg, at det skal være jøde. Altså, jeg har sådan et eller andet billede, måske er det et tosset billede, men jeg siger, hvis man er medlem, fuldgyldig medlem, så skal man jo også kunne opstilles til repræsentantskabet, og så skal man jo også opstille, som så kunne man risikere, men så kunne man måske en dag ende med at have en ikke-jøde som formand for Mosaisk Trosfond. Altså, det er jo ligesom de der skræmmebilleder, jeg maler mig selv op til. Og det synes jeg er forkert.
Ja, jeg er jo også enig med dig, men jeg ved, min kone for eksempel, hun er meget inden for, at der var lidt mere liberale holdninger. Ja. Og at når man har en jødisk far, men ikke en jødisk mor, så skulle man også kunne komme på Karolinskolen og så videre og så videre.
Det kan man vel også.
Ja, det kan man godt i dag, tror jeg.
Man.
Men man også skulle kunne være medlem og være jøde. Men altså, jeg forstår jo udmærket de halakhiske regler om, at en jødisk mor er altid moren. Men man ved jo ikke, hvem faren er. Altså, det er jo sådan, der.
Nej, der mener jeg meget kraftigt det. Altså, men man kan jo sagtens være med i nogle venskabsforeninger eller noget. Men hvis man virkelig ønsker så meget at få indflydelse, at man ønsker at være medlem...
Så mener jeg. Ved du hvad, vi skal videre til England om lidt.
Det skal vi,
Men inden da skal vi høre et stykke musik derfra.
Fight it, I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg, I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts and stays. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Ja, det var jo Adele, tidens store navn i England i øjeblikket. Jamen, vi har jo stadigvæk Gunnar Bjørk her i radioen for at fortælle lidt om sit liv som ingeniør rundt omkring i verden. Gunnar, vi var lidt inde på det jødiske, og vi glemte en ting.
Det er rigtigt.
Vi glemte en af ting, og måske har vi glemt flere ting. Mm. Men vi glemte, at der også noget, der hedder det jødiske begravelseselskab, hvor jeg er revisor, og ja. Der var... Du er finansmand i en lang periode, ikke?
Ja, jeg har lavet regnskab der siden 1999.
Du var kasserer?
Ja, nej, og det vi kaldte finanssekretær. Alfin, skulle det lyde. Det er jo bogholder på dansk. Ja,
i et begravelseselskab?
Ja.
Det må jeg skulle sige.
Ja, så der sad jeg det en til at rejse. Der nåede jeg tilbage igen.
Er det vellønnet?
Nej, der følger heller ikke firmabilen mere. Det er jeg lidt ked af. Det er lidt ked af. Men, altså, det må jeg jo håbe, at der gør en gang.
Ja, jeg ved, at vi har en god frokost en gang om året, i hvert fald. Ikke?
Jo.
Ja. Og jeg tror, det er noget med, at de medlemmerne giver 50 eller 100 kroner om året. Ikke? Noget af den
men
der er ikke en pæn pengekasse. Ikke?
Men det er jo det, der er det vigtigste. Det er, at det skal jo ikke ses som en forretning overlagt. Det man skal se, det er, at der er jo den her store gruppe mennesker, som yder et frivilligt arbejde, og som sikrer, at vi har et jødisk begravelseselskab i Danmark, og at jøder bliver begravet på jødisk vis efter jødisk sædvane, og som det skal. Og det har jo været det helt store.
Vil du fortælle lytterne dem, der kan jo være nogen, der er masser, der hører os, der ikke er jøder. Vil du fortælle, hvordan en jødisk begravelse foregår? Altså, hvad er det, der skal være 10 mænd, ikke?
Det skal der være. Der skal være 10 mænd til en minjen, og så foregår det jo inden for kapellet på Vesterkirkegården normalt. Ja, ja. Og så siger rabbineren, holder en rabbineren en tale, og så har der nogle bønner, og sådan, og så går man så ud til graven, og så på vej ud til graven, så synger man nogle bestemte stykker, stykker ud, og så ude ved graven, så bliver der så så man nu skal. Og,
ja, for den døde, ja.
Ja, ja.
Men, og, men det, der ligger i begravelseselskabets métier, det er blandt andet selvfølgelig at sørge for, at der er en bedemand, der tager sig af den døde, og den døde bliver vasket og ordnet på den rigtige måde. Men ud over det, så skal man jo også sørge for, at der altid er det her 10 mænd. Ja. Fordi hvis der er en begravelse, hvor der ikke er 10 jødiske mænd, der er til stede, så kan man ikke forrette begravelsen.
Nej, det...
Det er forudsætningen. Det er det, man kalder, at der er en minion.
Min minion, ja. Ja. Ja, ja.
Men... Så er der en gruppe mennesker. Jeg er i hvert fald blevet kaldt afsted som en substitut ind imellem. At Johnny Tchaikovsky, blandt andet, der bor oppe ved siden af mig, han har kaldt på mig nogle gange og spurgt, om ikke jeg kunne tage med, fordi man manglede en mand. Og man har jo en gruppe, men der er nogle gange en del af den gruppe er ude at rejse, eller hvad ved jeg. Så det er 10 mand.
Ja, det er rigtigt. Men det der er en anden ting, der er vigtigt, det er jo, at så skal den afdøde jo, han skal jo, skal vi sige, forberedes på, og han skal jo så vaskes på en rituel måde, og han skal have nogle bestemte tøj på, og sine sko, og han skal jo sørge for, og det har vi jo også været med. Det har jo også været med til flere gange. Og der har vi jo vores bedemand, altså Gert Underslag, der er et fremragende arbejde der. Og det er meget vigtigt, at det også bliver gjort rigtigt efter forskrifterne og med de bønner, man skal have til det. Så det er jo meget højtideligt, men det vigtige er, at vi som jøder kan være sikre på, at der er en jødisk begravelsesform, og der er nogen, der tager sig af det. Og det er det, der er det væsentlige ved begravelsesselskabet, synes jeg.
Ja. Så det er jo fantastisk, at man har disse muligheder.
Og så mange frivillige, der gør det.
Ja. Og jeg ved, jeg er nemlig inde ved min mor, der hvor man kan jo give sin pårørende sko på, altså sådan nogle læresko, og så drysser man sand fra, er det fra Negev, eller hvor det er, ned over dem, og så lægger man kistelåget på, men man lukker det minus en millimeter.
Det er rigtigt.
Og så bliver de så lagt i graven. Det vil sige, der er en lille smule åbning.
Ja,
så de kan holde hinanden i hånd, min far og mor, bagefter. Jo. Så tror jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor man gør det, men at sjælen kan ryge ud.
Jeg har fået det fortalt, men jeg har nok...
Det kan være, der er en, der kan ringe ind og fortælle også. Hvorfor?
Så...
Nå, men vi skal væk fra begravelseselskabet, væk fra den danske Israel-indsamling, og væk fra logen. Nu skal vi til England.
Det er rigtigt.
Og... Der blev du sendt afsted her for nogle år siden.
Ja.
Hvad skete der?
Ja, der skete det, at det er 2010, at jeg som havremand skulle rejse over til den by, hvor selve installationen af disse her møller skulle ske fra.
Ja, du stod i første omgang skulle du stå for havneprojektet, ikke?
Ja, jeg skal over og kigge på de eksisterende kajer og se, hvad kan vi køre med? Hvor tæt kan vi køre med på kranerne? Så havde man nogle planer derovre, hvor man henne på en vis strækning ønskede at køre med kraner hen og lægge nogle pæle i. Jamen, jeg tror, inden vi går videre, så tror jeg egentlig, jeg lige skal fortælle, hvordan sådan en mølle, havvindemølle, ser ud, for ellers, når jeg kommer ind på det der med pæle og sådan noget, så forstår folk det måske ikke.
Ja, det gør.
Altså, det man gør det i disse her, disse møller, vi har her, og jeg har været med til, det er, at man har en stor, et kæmpestort stålrør. Og det er altså 6 meter i diameter, og det er en godstykkelse selvet på 80 mm, og så er det 60 meter langt. Og så vejer det 600 tons.
Og det bliver banket ned i jorden?
Det bliver så banket ned i jorden. Men det er, når man tænker på det, at det er ikke bare lige en almindelig lille vandrør.
Det vejer 600 tons. Det er i første omgang, ja.
Og det er
600
så,
tons.
600 tons. De der, det var de første.
Et rør.
Det var de første, vi lavede derovre. Jeg var derovre i to projekter, men en af to efter det andet. Det første, de var omkring 600 tons, og de andre, dem der kom ind, de var omkring 800 tons. Så det er altså nogle store nogle. Men så gør man det, så banker man de her ned i en 30-40 meter ned i havbunden, og så er der 20 meter vand og deromkring, og så de der, de var cirka 5, 65 meter, og så er der noget, der stikker op over vandet, ikke ret meget, når det er højvandet. Så sætter man, for at kunne sætte møllen op, så har man noget, der hedder et overgangsstykke. Det er et, ligesom en stor krave, som man
sætter ned over,
sætter røret. Ned over røret, og sætter det fast med sådan noget mere specielt beton, meget hårdt beton, eller meget stærkt beton.
Som kan stå for saltvandet?
Og ja, det kan stå, og også stå for de vibrationer, der så kommer fra møllen. Og det her overgangsstykke, det vejer altså i sig selv 300 ton. Det er sådan en stor gul djævel, der stikker 25 meter op over vandet, ikke?
Mm-hmm.
Og ovenpå det, og det skal man jo sørge for at stå fuldstændig pinligt nøjagtigt lodret. Fordi så kommer man med selve tårnet fra møllen, og det er så 60 meter langt. Det bolder man så fast til selve overgangsstykket der. Ikke?
Nå, ikke til røret?
Jo, til overgangsstykket.
Til overgangsstykket.
Så forestil dig, at du har et rør, der står lodret, og en krave, der er sådan sat ned over det, og så har du, og den krave, den ender i en flanche med en masse huller i, til
med
en masse bolde.
Og der sætter du
og
så...
Og der sætter man så tårnet op.
Ja, det er jo smart.
Og så, når man har gjort sat det tårn op, så hejser man selve turbinen, vindturbinen, det har jeg så op på toppen af tårnet. Og så monterer man så de tre vinger, der skal på det her, ikke også? Og det der, der står op på tårnet, de der, det vejer altså nogle 100 ton stykket, allesammen. Så det er jo altså, det er store ting. Det er jo...
Hvad har man så? Sådan nogle sejlbådskraner derude, altså kæmpe, og der må også være nogen, der hammer røret i. Og
alt, ja, altså, i nummer to projekt, jeg var med til, der er faktisk dem, der hamrede pælene ned, det var faktisk Svanen, og den kender de fleste danskere fra Storebæltsbroen. Jamen, den lå jo, det var jo den, der satte køreelementerne, eller elementerne op til Storebæltsbroen.
Den har man sejlet derovre?
Den er så solgt til et hollandsk firma, som så havde den entreprise med at sætte de her pæle ned. Og nu snakker jeg om, altså de pæle der i omgang 2, de vejede jo så 800 ton stykke, og de var omkring, nogle af dem var 75 meter lange. Det var sådan nogle lange nogen, ikke? De var så store, at der skulle to kraner til at løfte dem, ikke? Og inde på land. Og så, den der, det var i 2,5 timer, så havde den banket den ned i havbunden. Altså det er jo helt... Det er helt fantastisk at se de større størrelser, som de klarer det der. Ikke? Men fordi tingene er så store, så kører man jo med Englands allerstørste kraner, og det er sådan nogle bæltekraner, og de med deres last og ballast og sådan nogle ting, så vejer sådan en kran omkring en 1600 ton, som den står. Mm. På jorden. Og så kom der nogle gange en pæl i på 600 ton, så var vi altså op på et par 200 tons.
Er det nogensinde sket, at der er en af dem, der er væltet?
Ikke, ja, men ikke hos os.
Men det er sket?
Ja, det har jeg fået
at vide. Ja, det kan få jo...
Ja. Der sker nogle gange det, hvis jordbunden ikke er rigtig god, hvis den er lidt blød nogle steder. Så kan de få lidt, så kan de tippe lidt over, ikke?
Jeg var ude for i tidernes morgen, for mange år siden. Jeg har sejlet meget, sejlbåd og sådan noget. Og jeg havde en Albin Vega. Det var en meget solgt båd på det tidspunkt i, ja, det har været i midten af 80'erne, eller noget i den retning, begyndelsen af 80'erne. Og jeg havde så sat den til salg, fordi jeg gerne ville have en større båd. Men den var svær at sælge på det tidspunkt. Der var også lidt krise. Og så er jeg på Forsikringshøjskolen oppe ved Rungsted, og så går jeg en tur ned i havnen, og så ser jeg, at de er ved at sætte sådan en Albin Vega i vandet. Man havde altså bare glemt at sætte bundproppen i. Det er ikke alle både, der har bundpropper.
Nej.
Så her havde man glemt at sætte bundproppen i, det har Vegaen. Fordi den har den er langkølet, og så har den så en bundprop. Så man kan tage vandet ud af kølen, og der kommer altid lidt vand, der siver ind og sådan noget. Så, og det er en stor kranbil, der sænker den her båd ned i vandet. Og så begynder den at synke. Og så kranen hurtigt vil han jo hive den her båd op af vandet igen. Men den er blevet borefyldt i mellemtiden. Så den giver sig til at svinge.
Nej, 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 nej.
Og så vælter kranbilen.
Nej, nej, nej.
Med båd og det hele. Og båden den ryger i 1000 stykker. Og hvad gjorde Bjarne Krasnik? Manden stod ved siden af.
Vil du købe den?
Så viskede jeg ham i øret. Du skal gå til dit forsikringsselskab. Jeg har en båd til salg. Med en til. 8 dage efter, havde jeg ham i telefonen. Jeg havde faktisk en meget flot, det var meget flot, Vicky.
Ja.
Og jeg fik en overpris for den. 8 dage efter kom han med kontanterne på bordet, og jeg har aldrig hørt fra ham siden. Men jeg har hørt om ham, fordi jeg havde en Bjørn Vinblad drifter, et stort sejl, hvor der er en Bjørn Vinblad og havfrue på. Så, og man har set den sådan rundt omkring. Ikke? Men det er en meget sjov historie.
Ja, det er, ja.
Men det er der, hvor jeg kom til at tænke på, at der kan komme sådan, jamen, på en eller anden måde, når det er sådan et højt halløj, at der kan komme en år, eller bare det, der er en lille skævhed, det kan gøre, at tingene vælter.
Jamen, det er klart. Altså, hvis jordbunden, hvis den kører med noget tungt, og så den bælterne kommer ind i noget, ind over noget dårlig jord, så kan den godt, vippe lidt, og så skal de altså passe på. Ikke?
Ja. Og også når man banker ned, kunne man forestille sig, at hvis der er for blød en bund, det måler man formodentlig, men så kan sandet jo rykke sig, så det ikke kommer til at sidde fast nok. Ikke?
Jo, men det vil normalt altid falde på plads igen, når den bliver hamret ned. Men det er jo noget andet. Altså, det, jeg havde ikke noget med det rigtigt. Jeg havde ikke noget med at gøre det ude på vandet.
Nej.
Men jeg havde noget at gøre det midt ind på land og sørge for, hvad de skulle, og hvad de skulle køre med. Og det var så derfor, jeg kom derover.
Ja, det er selve belastningen af havneområdet. Yes. Hvordan skal belægning og alt muligt se ud i forbindelse med, at der kommer så tunge ting?
Lige præcis. Altså, der var jo nogle eksisterende havneanlæg, der var nogle eksisterende kajer, og så skulle jeg med, og så fik jeg så udleveret tegningerne, og der var jo ikke nogen beregninger. Så måtte man så sidde og lave nogle beregninger, hvad vi mente, det kunne. Og på den måde, der fandt vi så ud af, at vi kunne ikke tåle, at disse store kraner, de kørte helt ud til kanten, fordi det var den ikke beregnet til. Der, hvor vi skulle køre, der, hvor vi skal sætte dem i vandet. Mens et andet sted, der kunne den slet ikke, der var bunden for dårlig til, at vi kunne køre helt ud til en anden sted. Så, men altså, vi fik da lavet en god plan, og hvordan vi fik lagt disse pæle op på land, og disse her overgangsstykker, som nu stod. Og det sjove er jo, når du har en pæl, der er 60 meter lang, når den ligger ned, så er den sådan set ikke så stor. Men når du har et overgangsstykke, som er 25 meter højt og gult, og så er det højt. Altså, og det er jo 25 meter højt. Det virker meget højere, end den ligger.
Ja, det er jo
fantastisk.
Det er farven, der gør det.
Ja, og så er det står.
Nå.
Ja. Men så gjorde vi det. Når vi så skulle have pælene ud, ikke, så satte man sådan en prop i hver ende af pælen.
Så vandet ikke kom ind?
Ja, og så sejlede vi dem, og så satte vi dem ned i vandet. Og så sejlede det med sådan en bukserbåd, så sejlede det ud til stedet, og så det skib, der skulle ud, de løftede det så op i lodret, og så satte de en stor hammer på.
Jamen tog de propperne ud?
Ja.
Dem tog de ud?
Ja, dem tager de ud, når de
kommer derud af.
Dem tager de ud, når de er løftet op. De har den i krogen i kranen derude.
Ja.
Så tager de den nederste prop ud, og den falder ned på i bunden, og så hejser de den op bagefter, og den øverste prop, den kan de så... det er sådan en kæmpe stor hydrauliske propper, ikke? Det er stålrør. Ja.
Galvaniseret, er det rustfrit stål?
Nej, overhovedet ikke. Det er almindelig sort stål. Men så gør man det for at beskytte dem. De skal jo stå derude i 20 år.
Ja, det er det, jeg tænker på, som vi har snakket om inden udsendelsen, at der må jo ske en tæring af de her stålrør.
Hvis man ikke gør noget, ja. Men derfor så har man jo så sat sådan nogle store, det hedder sinkenåder, offernåder. På den måde, så laver man en slags batteri, sådan at man ser det på sejlbåde eller på stålskibe, der sidder der også sådan nogle sinkenåder på siderne. Og det man gør, det er, at så er det sinken, eller i det her tilfælde var det aluminium, det er ligegyldigt. Så det er det, der bliver et, og stålet står intakt.
Og så skifter man den ind imellem.
Så kan man skifte dem ind imellem. Nu de her, de var ikke beregnet på at blive skiftet, fordi
de skulle kunne
holde de 20 år. Det,
ja. Så skal man bygge, altså i principielt, så skal man bygge en ny vindmøllepark om 20 år?
Nej, det ved man ikke. Altså ideen er, at man har med den engelske regering, der har man en aftale om, at man skal sætte disse vindmøller op, og så skal de faktisk fjernes efter 20 år. Men må ikke der sker det, at man finder ud af at sætte nogle bedre og mere effektive møller på, og sådan noget, og bruge de gamle, det vil jeg da tro. Fordi,
det vil sige, at de har tjent sig ind i løbet af 20 år?
Ja, det har de klart, helt klart. Ja.
Jeg hørte jo om vores Øresundsbroen, og også Storebæltsbroen. De har jo tjent sig ind allerede for længe siden 2 gange.
Ja, vel. Ja. Jamen, Storebæltsbroen er gået godt, det ved jeg.
Ja, Øresundsbroen det samme.
Okay.
dybest set har det ikke kostet hverken den svenske eller danske stat noget.
Så burde de jo sætte overfartsprisen ned.
Ja, ikke? Nu hvor den har tjent sig ind, ja, ja, så burde det være gratis.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Så, men derovre, hvad betyder det for befolkningen i området?
Jamen nu satte vi så, vi var derovre, projektet hedder Wallen i 1 og Wallen i 2, kaldte vi dem. Alt i alt satte vi 102 møller ud fra kysten, cirka en 10-15 kilometer væk fra kysten.
To møller?
Altså to projekter.
To projekter, hvor mange
møller? 102 møller i alt. Altså ja, hver projekt var 51 møller.
Ja.
Og de 102 møller, hvis de arbejder på, som de skal, og det hele det kører, så leverer de strøm nok til 1 million mennesker.
Med lidt vind og med meget vind, altså i løbet af et år?
Nej, altså de holder, de kan holde. Altså det giver det ved at strøm til det forbrug, der er, det daglige forbrug, der vil være for 1 million
totalt
mennesker.
Totalt set.
Ja, for 1 million ja. Mennesker. Og de skal ikke være fuld vind, altså de er jo beregnet sådan, at de ganske hurtigt kommer op ja. På fuld kapacitet.
Vil det sige, at man kunne...
Og så vi regnede med, 320.000 husstande kunne få strøm fra disse store... Så det er jo kæmpe kraftværk, vi laver. Mm.
Det vil sige, at hvis vi skulle lave 10 af dem, så havde vi til hele Danmark?
Ja, men så skal det også blæse hele tiden.
Ja, men det kunne så være et fantastisk supplement. Jamen, er det meget, meget dyrere? Altså, det er jo den diskussion, der går hele tiden. Med anlægsudgiften, og det koster at føre strømmen ind, osv., osv., så påstås det jo, at det er dyrere med vindmøllestrøm, end det er med brændsel.
Det er det også. Det er, de producerer stadigvæk en dyrere strøm, end man kan det med fossil.
Hvorfor? Jamen, vinden koster jo ikke noget.
Nej, men det er på grund af de anlægsudgifter, der er, og alle disse problemer, eller ikke problemer, men alle de ting, alle de tekniske udfordringer, der er ved at etablere det derude, så det er jo... Mm. Så det er et politisk ønske om at gå over til grøn energi. Det er det, der driver værket, men det bliver jo bedre og bedre rentable, og der er ingen tvivl om. Jeg tror da på, at inden for ikke ret mange år, så tror jeg, at der kommer sådan, at det kan betale sig, altså at det kan betale sig ikke, at du kan producere strøm.
Der er mindst lige så mere,
men det kan man ikke i dag.
Nej, men vi ser det jo på mange andre områder, med iPads og iPhone og smartphone og hvad det hedder alle sammen, som er blevet billigere og billigere og billigere, ikke? Og kan meget mere.
Ja. Og det er derfor også, det er så meget vigtigt, at nu, jeg var udstationeret og var udlånt til Dong der i disse år her, ikke? Og så det, altså jeg sad derovre i 2,5 år i England, ikke? Og lavede alle mulige funktioner i det i tidens løb, men vi sad på sådan en stor byggeplads, hvor det var jo drønspændende. Det var det, altså, vi sad og kørte med disse her kæmpe kraner. Ja. Som jeg kaldte, det var jo legetøj for voksne mænd, det der. Altså, det er jo,
det vender vi tilbage om lidt, om lidt, Gunnar. Nu skal vi lige have et stykke musik mere.
Thank you. the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But now I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet on the sunny side of the street.
Ja, Gunnar, vi har jo stadigvæk dig her i studiet og fortæller om det sidste nye omkring vindmøller, som jo er op i tiden i den grad i øjeblikket, at vores egen statsminister taler om den grønne energi, og at man i Tyskland faktisk påstås det er i gang med at afskaffe atomenergien, og vi havde det her kæmpe brag i Japan. Så det burde vel være meget mere i tiden. Problemet er nok økonomien i øjeblikket rundt omkring i verden, at den er ikke til stede. Og det koster jo mange penge i anlægsudgift at stable sådan noget, som man har gjort i England, på benene. Men med 320.000 husstand, hvis man nu byggede sådan noget her i Danmark, så ville man måske, fordi der er jo ikke vind hele tiden, som du gav udtryk for, så kunne man måske skaffe en tredjedel eller måske 35% i energi fra vindmøller, 20% fra solenergi, og så resten fra olie og lignende, eller gas.
Men det er klart, det er også det, man undersøger i øjeblikket, og der er jo mange projekter rundt omkring i Danmark, også om flere. Altså i øjeblikket er man jo i gang med at lave en stor vindmøllepark ved Anholt. Nå. På 111 møller.
Okay.
Af samme størrelse som den her.
I England?
Nej, ja. Anholt, her.
Ja, men af samme størrelse.
Som dem i England, ja. Og så er der nogle andre projekter, som er ved at blive... De er så altså,
Energistyrelsen. Ja,
Energistyrelsen har nogen i bedingen, som skal udbydes her i det kommende år, måske først næste år, ja. Altså, som også man er interesseret i. Men så er DONG jo også meget involveret i nogle i Tyskland, og jeg sidder også og er med til at udvikle nogle havne nede i Frankrig i øjeblikket for
har projekter, noget med det at gøre?
Som er vindmøller også, som DONG har vundet sammen med et kæmpestort fransk energiselskab, som er, skal vi sige, jeg vil næsten sige, det franske DONG,
ja.
Som bare er 10 gange større
end DONG. Altså. Er DONG de største på det her område i verden?
Nej, jamen, ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men de er ledende inden for havvindemøller, helt klart.
Altså, jeg hørte jo...
Men det er de vel nok. Jeg tror, ja. Det egentlig, de er det.
Jeg hørte, at i USA for eksempel, sagde de i fjernsynet i dag, at Danmark med Vestas og Siemens leverer mere end 50% af alle møller til USA.
Det vil jeg godt tro.
Altså, og det er vel noget tilsvarende rundt omkring i verden? Undtagen måske lige Kina, der har deres egne. Ikke?
Altså. Ja. Men det er der ingen tvivl om. Altså både, og det sjove ved både Siemens og Vestas møller, de er jo begge to produceret i Jylland. Så det er jo faktisk alle sammen danske møller, ikke?
Ja.
Det er bare ejet, altså Siemens møller er bare ejet af Siemens, og så Vestas er ejet af sig selv.
Ja. Ja, primært.
Så, ja, ja. Så, men de kommer alle sammen fra Jylland.
Ja, ja.
Så
det giver arbejde til Danmark.
Det gør det helt klart. Og alle disse afledende arbejder, der kommer af det, og hele teknologien er jo også
afledende
vigtig.
Arbejder, fortæl
jo, mig det. Jeg tænker
det er vigtigt jo, for, ja. Også for arbejdsløsheden. Når jeg nu tænker på en rent politisk målsætning, med at skabe stor fabrikation af vindmøller i Danmark. Det har man jo allerede, men hvor man måske skulle udbygge det. Måske være forgangsland, så Danmark skulle være forgangsland med de vindmøllefabrikker, vi har. Der burde vi jo egentlig gøre det selv. Nu. Og så udbygge det her i Danmark. Og så vise verden, at det her det kan lykkes.
Jo, men altså, vi har jo, altså nu her med det, vi sidder med DONG er vel den eneste danske rigtige som kører det der. Men det er da klart, altså ikke nok med bare vindmøllerne, som skal op og stå, men der er der jo masser af vognmænd, og så skal vingerne lave i et andet sted, og der er jo store firmaer, som laver vinger, hele elektronikdelen, som skal ind i disse møller, hele ingeniør, altså nu for eksempel en som mig, altså som jeg er jo også beskæftiget med det og får løn i. Altså det er jo ikke kun møllerne, du får alle disse mennesker, som er involveret i at lave disse vindmøller bare i Danmark. Og så selvfølgelig også lokalt i England, hvor vi nu var, og i Frankrig kom op, men der er masser af arbejdspladser i Danmark,
ja, som hænger
i halen på disse ting. Så det er jo ikke kun Vestas og Siemens, der er jo altså tusinder af mennesker, som er involveret ud over dem, ikke?
Ja, det er klart. Som leverer og reservedele.
Så leverer arbejdskraft på en eller anden måde.
Ja.
Viden, arbejdskraft, ingeniører og det hele, ikke? Så det er jo ikke, så derfor er det jo det er jo mange mennesker, der tales om, ikke?
Gunnar, du er 66 år. Fuld i vigør. Du ser jo hamrende godt ud jo, som 66-årig. Hvordan ser du dig selv om 6-8 år? Eller fortsætter du det her, til du ikke kan tygge smør mere? Eller hvordan?
Ja, altså jeg sidder jo... jeg har altså den filosofi, at jeg synes, jeg har det for sjovt på arbejde til at blive pensioneret. Altså jeg elsker det her, og jeg synes, det er spændende at være med til at lave sådan noget som vindmøller, og sætte det op, og være med i hele den her grønne bølge. Og så. Men det er jo nok teknikken, der tiltaler mig. Det er jo teknikken i det som udfordrer mig. Det er jo, altså få de der ting til at køre, og få det til at passe sammen, også, som jeg sad derovre i England, og så var offshore manager, som vi kaldte det, ikke? Også, hvor man skulle sørge for, at alting det fungerede, og folk ikke...
At det lykkes.
At det lykkes, ja. Det er jo det, hele logistikken.
Ja.
Det er jo det spændende. Ja, det er jo spændende. Og så længe jeg synes, det er sjovt, så har jeg ingen grund til at blive pensioneret.
Kan du forklare, hvordan en vindmølle virker? Hvad er det, der sker? Den her mølle, den drejer rundt. Og hvad så?
Jamen, altså, alle ved, at når vi bruger vores håndmixer eller sådan noget lignende, så har vi en. Inde i håndmixeren, der sidder en motor. Så sætter vi kablet eller stikkontakten i væggen,
ja,
og så roterer håndmixeren. Ja. Vindmøllen er præcis det modsat. Der er der nogen, der sørger for at få motoren til at rotere, og så producerer den strøm. Det er præcis den modsatte effekt. Meget simpelt fortalt.
Ja.
Men altså, så en motor...
Det vil sige, vinden...
Vinden sørger for at få motoren...
Og der er nogle turbiner inde.
Nej, vinden sørger for, at der er sådan noget elektriske kabler. Ligesom i en... Har du nogensinde skilt en motor af som dreng?
Ja, det har jeg nok.
Ja, ja, og så er der sådan en aksel, og så sidder der sådan nogle vindinger, og sådan nogle magneter, elektromagneter og sådan noget, ikke også? Hvis du, i stedet for, at du stikker stikprom i væggen, at du drejer akslen rundt hurtigt nok...
Så skaber den strøm.
Så laver den strøm. Fordi det ved hjælp af magnetisme og elektromagnetisme, så laver den strøm. Ja, ja.
Og det bliver sendt igennem kablerne?
Ja, og så bliver det så transformeret op og ned. Altså så
og det kommer ud som jævnstrøm, ikke?
Ja, det bliver produceret som vekselstrøm.
Som vekselstrøm.
Men så gør man det for, at nu har vi sådan et tilfælde med 52 møller, så producerer de jo alle sammen vekselstrøm, skal vi sige, i forskellige styrke, fordi de ikke er, de kører forskelligt rundt på grund af, hvor de nu står med vinden.
Ja, det er klart, afhængig af vinden, jo.
Ja, og så transporterer man det faktisk ned til jævnstrøm.
Til en slags...
Til jævnstrøm.
En fælles station et eller andet sted.
Ja, til jævnstrøm.
Ja.
Og den jævnstrøm, den sender man så... Og så laver man det så om igen
til vekselstrøm,
men så har det den rigtige fase og den rigtige den rigtige, hvad hedder det, altså hertz. Og så bliver det transporteret med kabler, ligesom egerne i et cykelhjul, ind til en offshore substation.
En slags transformer.
Til en transformerstation. Og der bliver det transformeret i noget, der hedder, jeg ved ikke, om der er nogen, men det er 32 kilovolt. Det er jo så en god højspænding. Så kommer det ind i denne her transformerstation, og der bliver det så transformeret alt fra alle disse her 51 møller. Og så bliver det samlet i et kabel, som går ind til land, så er det op på 132 kilovolt for at komme ind i land. Så der er jo tryk på.
Ja, altså. Ja.
Så med sådan nogle kabler, som man har det her, som ville, de bliver så lagt ned i havbunden og spulet ned i havbunden, og så trukket igennem, og så bliver det lagt 2 meter ned under havbunden. Det er jo altså kabler, som er, de er jo 40 cm i diameter, altså det er jo nogle store drenge, ikke? Så, og så er der, og sådan en kabel, det består så af 3 kobberledere, og så en masse lysledere, og lyslederne bruger man til at styre det, så helt det system, der kører det ud fra husstanden, fra 320.000 husstanden, hele det der, det kan styres fra en computer, fra en laptop. Mm. Der kan du sidde og styre alt der ved hjælp af, ja, det kører ind over internettet og ud i disse her møller.
Og dem, der startede det, det var vel formodentlig Tvind. Det, der startede med den første mølle.
Ja, de startede måske med den første landmølle.
Ja, det var jo en landmølle. Ja, det mener jeg, de gjorde. Jeg synes, jeg har så det her for nylig i fjernsynet.
Det er godt, faktisk,
hvad hedder han? Ham Tvindmanden. Ham, der blev dømt, du ved.
Men, ja, jo, men det er der ingen af os, der kan. Vi lige glemt som begge to.
Ja, vi nåede den alder jo. Det kan være, at Brian, han kan huske, hvem det var.
Jamen,
han sidder sgu også.
Nej, så men man har jo altid haft vinden, altså du kan jo se på alle steder også, man har brugt vinden til, til at trække vand op i brønder og sådan noget.
Ja, og tegne, og man giver også en slags energi, ikke?
Så vinden har man jo brugt meget, men ikke så meget til at strænge.
Hvad hedder det? Jeg synes lige, vi skal have et stykke musik mere, og så skal vi høre lidt om, hvordan du ser på vindmøller og vindkraften i de kommende mange år. Ja, jeg har fået en lille reprimande her på det sidste her fra min tekniker Brian Riccardi, fordi han synes, at han vil lige gøre opmærksom på, at jeg ikke var gæsten, at det er dig, Gunnar, der er gæsten. Så jeg skal nok lade være at snakke så meget, fordi det har jeg et problem med nogle gange. Men du ved godt, det er jo en dialog frem og tilbage, ikke? Og nogle gange så er det for meget frem fra min side. Så. Nå, men Gunnar, vi skal høre lidt om, du er jo i et område i England, der, hvor det hele foregår. Hvad er det for et sted, du er?
Det er et meget, meget smukt område, fordi det ligger, altså selve byen, det hvor jeg boede der i 2,5 år, det hedder Barrow-in-Furness. Og det ligger ud til det irske hav i en by, en del af England, der hedder Cumbria. Men Cumbria er kendt som det der for det store, der hedder Lake District, som er englændernes foretrukne sommerhusområde. Det vil sige, at hvert år så valfarter simpelthen englænderne til dette område. Dette område er utrolig smukt med søer, sådan lange søer og bjerge, der går ned til søerne. Og
hvis nu,
ikke der. Ikke ind i Lake District. Der er det. Og du har lige nogle skønne, altså fra mit kontorvindue, kunne jeg jo sidde ud, og så kunne man følge med. Så kom der sne på bjergene, og så smeltede det. Og de er ikke så høje, jeg tror, hvis de er 800 meter eller sådan noget. Det er ikke sådan en voldsom bjerg. Men at køre rundt i det der Lake District, det er helt fantastisk. Nu er jeg jo sådan, kan jeg jo godt lide de der charmerende engelske landsbyer. Og når man så kører rundt der på disse smalle veje i England derovre, hvor jeg var, der er vejene meget smalt. Der er ikke mere end plads til halvanden bil, synes jeg. Og så er der, har de sådan en tradition med, at de bygger sådan nogle høje stenmure helt ud til vejen, som lige i starten, når man så skal køre i venstre side og sådan noget, så er man lidt bange for at komme for tæt på de der veje. Og jeg ved, Ruth, hun var ikke så glad i starten, og jeg lå og kørte det. Hun var ikke helt sikker på,
hvordan jeg kører i venstre side.
Jamen, det er en vanesag, ikke også? Ja. Men jeg ved da, i starten, der var jeg deroppe og klippe en kantsten en gang. Så fordi jeg havde svært ved at vurdere afstanden ud til venstre side, når rettet sad ud i højre side. så det var spændende. Men der er nogle vidunderlige gangområder derovre. Og er nogen, der, hvis nogen kan forestille sig, de sådan svenske skove og søer og sådan noget med bakkerne ned til og bjergene ned til. Hvis du så bare putter bøgeskov og løvtræer ind i stedet for fyrretræer, så minder det et meget, meget utrolig smukt område. Og så de der meget charmerende engelske huse. Og så er meget af det bygget af skifer derovre, fordi der ligger jo noget skifer.
Så hele huset var bygget af skifer?
Ja, sådan noget lagt oven på hinanden. Og det er jo ikke sådan, som man ser i et dansk murstenshus, hvor det hele det sådan passer, men det er jo Der var skifer lå alle vegne, og altså tykke og tynde sten oven på hinanden og sådan noget. Og så nu er området jo også kendt for Barrow, og er jo en forholdsvis ung by, men som hurtigt blev brændt ud. Men det skete jo det, at i 1870'erne og 80'erne, der var det verdens stålcentrum i den by. Og det vil sige, at der kom jo omkring 70.000 mennesker i løbet af måske 30-40 år og boede, bosatte sig i Barrow.
Ja, imens der skete en bunke der.
Det var helt enormt, hvad der skete så hurtigt. Det var sådan en Klondike nærmest derovre. Og så kom der stålindustrien derovre, og så kom der skibsværfterne kom til, og skibsværfterne specialiserede sig i at bygge krigsskibe. Og disse krigsskibe, så der var jo under 1. verdenskrig, op til 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig, der var der 15.000 ud af de 75.000, som arbejdede på skibsværftet. Så det var en stor del, ikke? Resten skulle servicere, det var børn og sådan noget. Så det var stort set hele byen, der var ansat og beskæftiget med skibsindustrien. I dag er der 3-4.000 ansat i det skibsværft, som før så specialiserer sig at bygge atomubåde nu. Så de engelske atomubåde, de bliver bygget i den havn der. Men det vil sige, at der er meget stor arbejdsløshed, og det kan man så godt se på bygningen. Der er bygningerne ikke så velholdt, og man kan godt se, det er en by, som har haft en storhedsperiode. Men folk er ved godt mod derovre, dejlige mennesker, og nu holder jeg jo meget England og englænder, og jeg kan godt lide deres humor. Ja. Så det var 2,5 år, som var dejlige. Det eneste, jeg savnede der, det var selvfølgelig familien, fordi Ruth, hun var ikke med derovre den her gang, den eneste gang der.
Nej, hun kom så jævnligt,
ikke? Og jeg kom så også jævnligt. Men altså, det var...
Det var en hård tur.
Det var en hård tur, ikke?
2,5 år, ikke?
2,5 år, jeg blev det til. Jeg skulle være derovre. Jeg startede med, at jeg skulle være der i tre måneder, ikke? Ja. Ja. Det endte med at blive 2,5 år.
Ja. Så, hvordan ser du her på falderæbet? Hvordan ser du på fremtiden for vindmølleindustri, Vestas og Siemens og hvad de nu hedder, altså. Hvordan ser du på mulighederne for os alle sammen?
Jamen, jeg tror stadigvæk på, at det nok måske kan producere strøm til en konkurrencemæssige priser. Men vi må ikke glemme, at vinden ikke kan stå alene. Vindkraften kan jo ikke stå alene, fordi det blæser jo ikke altid. Ikke? Og så derfor skal der være noget, så ligesom noget, der kan støtte i de tilfælde, hvor der er vindstille og sådan noget. Ja.
Der er jo perioder, hvor vinden kører på fuld drøn.
Ja.
Der er jo tidspunkter her, hvor vi har 14, 16, 18 sekundmeter. Ja. Kan man samle vinden op?
Ja, det kunne jeg nemlig lige til at nævne. Hvis man kan lave nogle ordentlige elbiler og lave nogle ordentlige batterier, som så man kunne måske bruge denne her vindkraft til at lade op om natten, hvor folk alligevel ikke havde brug for elektricitet. Den står og producerer også strøm, når folk ikke har brug for den. Ikke? Hvis man kunne lave det, eller hvis man kunne bruge elektriciteten eller strømmen til at måske at lave vand om til brint, eller lave et eller andet, som man kunne bruge, skal vi sige, oplager vinden, når det blæser, ja, oplager det, i en form for batterier.
Det eller akkumulator.
Jo, i dag har man jo, man har jo elbiler, men de er jo stadigvæk, synes jeg, ikke udviklet godt nok til at være rigtig, rigtig gode. Elbiler er fantastiske i bykørsel.
Jamen, jeg tænker ikke så meget på elbiler. Jeg kunne forestille mig den tanke. Nu ser vi bort fra elbilerne. Det kan man jo gøre på en anden måde, måske. Men vindkraften, når den kommer på fulde drøn her om vinteren, fra september og til april, der kører den på fuld drøn i en eller anden skæring. Kunne man på en eller anden måde finde ud af at gemme vindkraften, fordi der er for meget af den om vinteren, og så når vi nærmer os maj måned, så trækker man på ressourcerne?
Man har vist... Jeg ikke...
Du er jo ingeniør, det var noget, vi to kunne finde ud af.
Jo, altså, jeg kunne da godt forestille mig, at man kombinerede vindkraft med vandkraft, sådan at om dagen, så brugte man vandkraften plus vindkraften til at producere strøm med, og så om aftenen, så slukkede man, enten slukkede man for vandkraften, eller så brugte man vinden til at pumpe vandet tilbage igen, fordi hvis vinden ikke kunne bruges til andet, og hvis der er en dårlig pris for det, så kan man pumpe det tilbage igen i reservoiret, og så bruge det en gang til.
Ja.
Altså, det er jo en måde at gøre. Det er bare en dyr måde. Det er ikke særlig effektivt, men det er da en måde, og man gør det, hvis man har prøvet det nogle steder. Det er en måde, man kunne gøre det på. Ikke?
Ja. Der er jo også bølge, den tror har man også snakket meget
den,
om.
Den ikke? Tror jeg ikke så meget på. Jeg tror, der er for meget mekanik involveret i bølgeenergi, i hvert fald sådan som jeg har set af projekter indtil nu. Der er for meget, der kan gå i stå nede i vandet, og jeg synes ikke, der er noget af det, der virker på mig, og virker, så skulle man mere i noget tidevandsgenerator. Jeg tror mere på solvarme og på jordvarme.
Altså i kombination med vindkraften.
Ja. Men nu får også lige at komme tilbage til for eksempel det der i vindmøllerne i England, fordi i England var det faktisk nødvendigt, at man lavede en vindmølleudbygning. Og ikke kun på grund af grøn energi, men man havde faktisk, sådan som jeg forstod det, en overgang, hvor forbruget steg for kraftigt. Og så hvis man så skulle lave en atomenergistation, eller også man skulle lave en almindelig oliestation, det tager faktisk længere tid, end at det gør at knalde sådan en 100 møller op derovre.
Nej, det gør det.
Det tager faktisk længere tid
at lave et atomkraftværk.
Ja, det gør det. Fordi du planlægger det, til det står der og med sikkerhed og alt det der. Og også et almindeligt kraftværk. Det tager faktisk længere tid næsten, end det gør. Eller i hvert fald i atomkraftværk, helt klart.
Ja.
Så derfor kunne vi jo producere energi langt hurtigere. Og så grøn energi.
Måske bliver du en af opfinderne til noget helt specielt inden for få år. Hvem ved? Gunnar, vi skal til at slutte her. Det var måske en mulighed. Og jeg vil gerne investere lidt, hvis det er. Men fordi jeg tror på, at det bliver nødvendigt. På et eller andet tidspunkt ad år, måske om mange år, så tørrer vores ressourcer ud af anden art. Jeg tror ikke, vinden tørrer ud.
Ja, nej, det er solen heller ikke.
Nej. Så... Gunnar, det var fantastisk at høre om det her spændende projekt og om alt det, du har oplevet igennem årene. Måske vil vi trække på dig om nogle år, når vindkraften bliver endnu mere intensiveret. Men tak for i aften. Jeg synes, det har været hyggeligt.
Det har været en fornøjelse. Det er bare ærgerligt, at det er så kort tid. Jeg kunne blive ved med at tale om det her. Ja,
altså. Vi har brugt halvanden time, du.
Jamen, så, men jeg kunne fortsætte.
Jeg vil gerne, lige inden vi slutter, spille et stykke musik, og så sige farvel og tak for i aften. Det vender jeg tilbage til.
Still, mach mich kein Gerieder, der Räber geht schon tanzen wieder. Schau, still, mach mich kein Gewalt, der Räber geht schon tanzen bald.
Und als der Räber tanzt, tanzen doch die Wände. Lass mir alle piesken mit die Hände.
Schau, still, mach mich kein Gerieder, der Räber geht schon tanzen wieder. Schau, still, mach mich kein Gewalt, der Räber geht schon tanzen bald. Und als der Räber tanzt, tanzen doch der Tisch. Lach mir alle Tuben mit die Fisch. Still, mach mich kein Gerieder, der Räber geht schon tanzen wieder. Still, mach mich kein Gewalt, der Räber geht schon singen bald. Hoi, bo, boi, bo, ja, bo, 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 dem heiligen Liegen bleibt der Sorten Atoriter.
Ja, vi skal jo til at slutte i aften. Ærgerligt, fordi vi nyder jo og hygger os her i Radio Shalom. Men jeg vil da gerne anbefale, nu har vi jo kørt en udsendelsesrække, som måske fortsætter omkring udstationeringer. Men jeg vil gerne anbefale, og jeg tager lige Brian med, for det var jo fint i hans idé, gerne anbefale, at man fra lytternes side fortæller os lidt om, hvad de godt kunne tænke sig at høre i det kommende år.
Ja.
2013 skal være lytternes år.
Det tænker vi lidt. I hvert fald, at vi kunne godt kunne tænke os at invitere jer lytter lidt med på, hvad kunne I godt tænke jer at høre lidt om her i Radio Shalom i vores onsdagsudsendelse. Så hvis I har nogle gode idéer om nogle gæster, vi kunne prøve at invitere ind, eller måske har I selv en god historie, I gerne vil fortælle lytterne, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få stablet noget på benene med nogle mennesker, som I anbefaler os.
Ja, og så skriv til os på, tag lige en blyant frem, på info@radioshalom1.dk.
Ja, lige præcis.
Altså info@radioshalom.dk. Og I kan stille det til enten Bjarne Krasnik eller Brian Riccardi her i Radio Shalom. Jeg synes, det er en fantastisk idé, Brian, du er kommet med.
Tak for det.
Fordi det er jo lytterne, vi er til for.
Ja, lige
for
præcis. Vi håber virkelig, at vi hører fra jer derude.
Selvom du siger, at jeg tager for meget af de andres tid. Jeg vil gerne fortælle her på falderæbet, at vi sender hver eneste aften, undtagen fredag aften. Vi sender også magasinet søndag formiddag fra klokken 10 til kl. 12, og lørdag aften fra kl. 22 til 24. Tak for i aften her fra Bjarne Krasnik og Brian Riccardi.